Assalomu alaykum. O'tgan safar Xudovand Xoshe payg'ambarning hayotini Isroil xalqining hayotiga o'xshash qilib yaratgani haqida suhbatlashgan edik. Isroil xalqi Xudoga bevafolik qilib, xuddi fohishaday boshqa xudolarga yugurdi. Ularning bu qilig'ini o'zlariga ko'rsatish uchun Xoshe payg'ambarni tanlab, uni fohishaga ayolga o'ylanishini aytdi. Payg'ambar Xudo aytganidek qildi. Xoshe'ning oilasi u Isroil yurtida vaz qilgan xabarning jonli surati edi. Xudo xalqi Isroilning bevafoligini yurtida vaz qilgan xabarning jonli surati edi. Xudo xalqi Isroilning bevafoligini namoyon qilmoqchi bo'lib, Xoshe'ga fohisha ayolga o'ylan deb amr qilgan. Xoshe fohisha ayoldan 3 farzand ko'rdi. Xoshe'ning farzandlariga Xudo Isroil xalqining jazolanishini eslatib turadigan ismlarni qo'ydi. Xudo Xoshe'ga bevafo xotiningni sevgin deb amr qilgandi. Chunki bu sevgi Xudoning bevafo Isroil xalqiga bo'lgan abadiy sevgisining timsoli edi. Xudo xuddi Xoshe fohisha ayolni sevgandek, bevafo Isroil va Yahudo xalqini sevishda davom etardi.
Ularning ko'zlarini ochish uchun Xoshe'ni yaqqol jonli misol qilib ko'rsatdi. Turli jazolarni yubordi, ammo xalq Xudoga yuz burishga shoshilmadi. Egamiz Xoshe'ga dedi: "O'g'lingning ismini Yizril qo'y. Chunki ko'p o'tmay men Yahu xonadonini Yizril vodiysida qon to'kkani uchun jazolayman. Isroil shohligini yo'q qilaman. O'sha kuni men Yizril vodiysida Isroilni kamon o'qlarini sindiraman. Xudovand aytdimi, demak, shunday bo'ladi. Xudo aytgan jazosini bergan bo'lishi aniq. Ammo qizig'i shundaki, Isroil xalqi har qanday jazolarga qaramay, Xudoning rejasini anglab yetmadi. Keyin esa kalomda shunday yozilgan: Gomera yana homilador bo'lib qiz tug'di. Egamiz Xoshe'ga dedi: "Qizingning ismini Lurhamu, ya'ni rahimdan bebahra deb qo'y. Chunki bundan buyon men Isroil xonadoniga rahim qilmayman. Ularni kechirmayman. Azobli. Xudoning rahmidan bebahra bo'lish juda azobli."
Bunday yashash aslo chidab bo'ladigan emas. Ammo Isroil xalqining ko'zlari shunchalik ko'r ekanki, Xudovandga qaytish kerakligini Xudoning Isroil va Yahudo xalqlari bilan Xudo da'volarini tushunishmadi. Xudo ularni ahdini buzishda aybladi. Ular qilgan gunohlari uchun jazosini tortishardi. Xudo ulardan shunchalik jahli chiqqan ediki, shunday dedi: Gomera qizining ko'krakdan chiqargach yana homilador bo'lib o'g'il tug'di. Egamiz Xoshe'ga dedi: "O'g'lingning ismini Lo'ami, ya'ni xalqim emas deb qo'y. Chunki Isroil xalqi endi mening xalqim emas. Men esa ularning xudosi emasman. Xudodan mahrum bo'lib qolish juda qo'rqinchli, ammo Xudoning sadoqati va muhabbatining chek-chegarasi yo'q. Xudoga shukrki, Xudovand o'zgarmas va behad sevadigan Xudo. Aynan uning shu xislati biz gunohkorlarga umid beradi. Shuning uchun ularning gunohlariga qaramay Xudo o'z xalqini sevgandi.
Shuning uchun Xudo ularni kechirib, ularga baraka berishni va'da qildi. Xudoning bu va'dasi Isroil xalqi vafodor bo'lishni o'rgangandan keyingina amalga oshadi. Xudovand o'zining o'zgarmas tabiati bilan xalqqa yana bir imkoniyat berib shunday deydi. Ammo shunday vaqtlar keladiki, Isroil xalqi dengizdagi qum kabi bo'ladi. Ularni na sanab, na o'lchab bo'ladi. Ularga xalqim emas deb aytilgan bo'lsa, kelajakda ular barhayot Xudoning bolalari deb ataladi. Xudo va Isroil xalqlari qayta birlashadilar. Ular o'zlariga bir yo'lboshchi tanlaydilar. O'z yurtida tup qo'yib, palak otadilar. Ha, Izrilning kuni ulug' bir kun bo'ladi. Demak, ularning umidi bor edi. Xudovand ularni barhayot Xudoning bolalari deb atashni istadi. Ularni o'z marhamati va inoyati bilan shu darajaga yetkazmoqchi edi. Ularni shu darajaga ham yetkazdi. Xudoga shukr. Biz ham siz bilan shu darajaga yetdik.